Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Iată-ne în fața unui nou portret al uneia dintre dumneavoastră, aș putea spune. Dar fiecare dintre invitatele mele este un unicat, chiar dacă Dumnezeu Marea Lui Bunătate, lucrează aproape la fel cu fiecare dintre noi. Unicatul constă în reacțiile pe care le avem la ceea ce face Dumnezeu, la ceea ce am aflat la un moment dat că a făcut Dumnezeu și la ceea ce acceptăm să facă și în viața noastră. Invitata mea de astăzi este doamna Estera Toma. Bine ați venit, doamna Estera!
Bine v-am găsit!
Vom încerca să creionăm cu ajutorul cuvintelor un portret al femeii creștine. După nume, sunt convinsă că v-ați născut într-o familie creștină, așa este?
Da, părinții mei veniseră de ceva vreme, de câțiva ani la credință și mi-au ales numele. M-am și născut cu o greutate mai mare decât a celorlalți frații mei, sunt a cincea în familie și au zis, ea va fi foarte puternică și vom pune numele Estera, împărăteasă.
Până atunci, până când l-au primit pe Dumnezeu, au aflat că Dumnezeu este altfel decât ceea ce știau până atunci, cum a fost în familia dumneavoastră?
Părinții mei s-au întâlnit venind din direcții total opuse. Mama s-a născut în Basarabia și tatăl în județul Vâlcea. Nu știu cum a făcut Dumnezeu să se întâlnească, dar s-au întâlnit. Tatăl meu era mai mare decât mama cu 10 ani. Mama lucra undeva într-o familie în alt sat. S-au întâlnit odată la un bâlci și tatăl i-a spus, nu vrei să fii soția mea? Și în acea zi mama s-a căsătorit cu tatăl meu. A plecat cu el.
Ce frumoase erau vremurile atunci. Parcă altfel, chiar dacă timpul a fost scurt, vremurile erau în așa fel încât oamenii reușeau să vadă dincolo de ceea ce se vede la prima vedere. Probabil tata a pătruns în sufletul ei și a fost o dragoste la prima vedere.
Da. Mama mea, acum tatăl meu a murit și mama mea spune, nu cred că aș fi întâlnit un om mai bun ca el. Au avut imediat copii și între timp cineva din sat venit tot din Vâlcea, dar necunoscându-l pe tatăl meu înainte de a veni în sat, primise credința, fiind ordonanță, cred că la fratele Ștefan Demetrescu. Îl chema Dumitru Popa și dumnealui a înființat prima grupă în localitatea de unde vin eu. Și părinții mei nu prea au fost acceptați în familia mamei pentru că primiseră credința, și mergeau în casa acestui frate, care mai târziu a devenit frate, ca și cum ar fi mers la părinți.
Și a fost într-un fel adoptată.
Da, adoptată.
Spiritual.
Fost, da, da, familia a fost adoptată. Tatăl meu, deși cam bea în perioada aceea, mama mea nu era foarte convinsă, dar zicea, trebuie să se întâmple ceva în familia mea, trebuie să se schimbe ceva, pentru că merge spre ruină dacă soțul meu va bea. Și-au primit credința.
Au crezut în Dumnezeu cu toată inima.
Cu toată inima. Tatăl meu, mulți ani nu l-am înțeles. N-am înțeles ce înseamnă credința. Cum înțelege credința? A înțeles-o într-un fel unic. În biserică nu am înțeles atât de mult cât am înțeles de la tatăl meu, mai ales după ani, după ce el nu a mai fost. De multe ori îmi spunea, tată, noi suntem mântuiți. Cum să fim, tăticule, mântuiți? Nu putem fi mântuiți dacă nu facem fapte. Nu înțelegi? Problema e că trebuie să credem că suntem mântuiți. Crezi lucrul acesta? Nu se poate, trebuie să fac fapte. Nu înțelegi că degeaba te sforțezi? Trebuie să crezi că ești mântuit. Și Dumnezeu te mântuiește. Asta am înțeles de la tatăl meu, dar abia după ce el n-a mai fost.
Tăticul meu, îți mulțumesc Când viață tu m-ai învățat să cresc, mi-ai arătat tot ce e rău și ce e bine. Prieten bun ai fost cu mine. Tatăl meu, prin tine l-am văzut pe Dumnezeu. Tatăl meu, te voi iubi mereu. Mânuța mea în mâna ta, încredere și pace îmi dădea. Mi-ai arătat că orice pas el ni-l păzește, oriunde-aș fi el mă privește. Tatăl meu, prin tine l-am văzut pe Dumnezeu. Tatăl meu, te voi iubi mereu.
Tatăl meu, prin tine l-am văzut pe Dumnezeu. Tatăl meu, te voi iubi mereu.
Înseamnă că a trecut copilăria și tinerețea cu o imagine, nu știu, nu tocmai corectă a lui Dumnezeu.
Într-un fel, pentru că toate lucrurile merg încet. Pentru vremea aceea, cred că era suficient. Mergeam la biserică 11 km. Era o bucurie ca să mergem la biserică 11 km și eram la ora de rugăciune primii.
Asta înseamnă dimineața.
Dimineața, da.
Doamna Toma, spuneți-mi și mie, cum era o zi a pregătirii într-un timp în care biserica era la 11 km? Ce făceați vinerea și cum de ajungeați sâmbătă la ora de rugăciune?
Nu mai amintesc foarte bine. Eram copil. Ceea ce știu, totul era bucurie că mergem la adunare. Iar pe drum învățam lecțiile Bibliei. Învățam cum ucenicii mergeau în sabat printre grâne. Deși știam că n-avem voie să rupem fructe din copac în sabat sau să facem lucrări, ne dădeau voie să fărâmăm spicele de grâu. Așa învățam noi ce făceau ucenicii când mergeau cu Domnul Iisus.
Și cine era inițiatoarea, mama sau tata?
Împreună mergeam.
Dar al lecțiilor practice pe care le luați pe drum?
Împreună, și unul și celălalt. Mama nu avea voce, dar de la ea am învățat primele cântări. Așa cum putea ea să cânte, cânta foarte mult, îi plăcea foarte mult să cânte, dar nu avea o voce așa. Tatăl, în schimb, nu pot uita niciodată cum cânta, cum strig un cer setos de apă rece.
Cred că sunt niște amintiri foarte puternice, vă văd tulburată.
Cânta cu lacrimi în ochi.
Își striga dorul,
da,
către Dumnezeu.
Îi plăceau psalmii foarte mult. Apoi ajungeam, la un moment dat treceam de grâne și ajungeam într-o zonă unde erau stânci și acolo izvora un izvor de apă și întotdeauna opream acolo și cântam Vesel saltă clocotește, întotdeauna. Dar erau clipe unice. Erau pe viu învățate lecțiile acestea de viață și din Scriptură.
Câte povești de viață și de credință am auzit până acum? Niciodată n-am auzit așa ceva. Atât de frumos să se împletească învățătura cu, pur și simplu, cu ceea ce făceai în drum spre.
Și după aceea treceam un pârâu, era destul de mare că trebuia să ne descălțăm, și credeam că este Iordanul. Și ajungeam la Ierusalim. Pentru mine, așa vedeam eu lucrul.
Biserica era Ierusalimul.
Da, așa mi se părea mie. Nu era, nimeni nu spunea așa, dar în mintea mea așa era. Și era nemaipomenit de frumos. Poate nu erau programele cele mai deosebite, dar pentru mine erau deosebite.
Așa și trebuie pentru fiecare copil. Așa da. Trebuie să rămână. De câte ori vă amintiți de copilăria asta frumoasă? Cred în ce că, situații?
Cred că este lucrul care a fost cel mai frumos din viața mea. Aș vrea să spun o experiență. Era prima rugăciune ce mi-a fost ascultată. Cred că aveam vreo 10-11 ani și bătrânul acesta căzuse într-un heleșteu de apă iarna și a înghețat. A fost luat la spital și ni s-a spus că va muri, nu va trăi.
Dar cine era bătrânul?
Cel prin care a venit părinții mei la credință. Și am mers în camera de bună, așa ziceam noi, și m-am plecat în genunchi și am zis, Doamne, eu nu pot să cred că omul acesta va muri. Nu vreau să moară, poate vin 10 ani. Doamne, fă în așa fel să nu moară, timp de 10 ani, poate vii până atunci. Vreau să spun că omul acesta mai trăi 10 ani. În timpul acela, eu aveam deja o fetiță, atunci am născut eu, chiar în timpul acela când a murit omul acesta.
După 10 ani?
După 10 ani. Eu speram că Domnul va veni și nu va muri.
Gând de copil, credincios.
Da, dar Dumnezeu mi-a dat un copil ca să pot să înlocuiesc pe cineva, să fie cineva un înlocuitor în sufletul meu.
Și să aveți o altă țintă, o altă dorință, să vă creșteți copilul.
Da.
Și să-l învățați tot ceea ce învățaserăți în casa părinților. Foarte frumos.
Aceasta a fost una din rugăciunile ce mi-au fost, foarte multe rugăciuni mi-au fost ascultate și așa, exact așa cum, da, știu că sunt o răsfățată a lui Dumnezeu. Asta am crezut întotdeauna, că Dumnezeu mă iubește în mod deosebit, deși eu știu că pe toată lumea iubește și toți, dar eu m-am simțit răsfățată, chiar când am greșit și am făcut lucruri care nu trebuiau făcute. Am putut să vin la Dumnezeu și să-i spun, îmi pare rău și nu într-un fel arogant sau așa, dar am putut să-i spun lui Dumnezeu așa cum îi spun tatălui meu. Poate că și felul cum am înțeles de la tatăl meu că mă iubește, am înțeles cum mă iubește Dumnezeu și știu că El mă iubește și mai.
Ce bine ar fi ca toți copiii să crească așa și, indiferent de bogăția sau de sărăcia de acasă, să se simtă iubiți și protejați.
Eu cred că în privința asta am fost cea mai bogată. Material, nu știu, o familie normală, dar știu că am avut o bogăție ce nu va trece niciodată.
Vă mai duceți acasă să vă întâlniți toți și retrăiți aceeași atmosferă și aceeași...
Da, și acum când ne întâlnim, noi suntem 5 surori și un frate, când ne întâlnim, cred că cel puțin câteva ore le petrecem cântând. Cântecele copilăriei, ne aducem aminte de... Sau cântări noi, învățăm cântări noi ce nu le știu celelalte. Deci asta este una din activități. Și asta acum curând, în weekendul ăsta, am avut o experiență. Dar întotdeauna se întâmplă lucrul acesta.
Păi dacă sunteți 5 fete, înseamnă că mama a ajuns să fie iubită și răsfățată acum, de toate 5 și...
Nu cred că există o ființă mai iubită. Așa cum și eu, la rândul meu, sunt iubită de copiii mei.
Mă bucur tare mult să aud lucrurile acestea acum într-o lume în care bătrânii sunt lăsați deoparte pentru că nu ne mai sunt de folos și au devenit o povară.
Povară, într-un anumit sens, sunt, că bătrânețea este grea, dar e mai mult decât o responsabilitate. Este mama, nu e povară, e mama. Nu poți să spui despre mama că e povară, este mama. Și atât. Atunci când putea, făcea totul pentru noi. Acum
faceți dumneavoastră,
este mama.
Fetele fac pentru ea.
Da.
Să mergem mai departe. Ați sărit cam brusc de la copilărie la prima fetiță născută. În această perioadă, mi-închipui că o răsfățată a lui Dumnezeu, așa cum v-ați exprimat, nu ați avut probleme mari cu dragostea și cu alegerea soțului. Au fost toate relativ normale.
Am spus că am făcut și greșeli și alegeri greșite. Și prima alegere a fost căsătoria. Soțul meu nu era adventist, deși era un om foarte bun, așa părea. Numai că era aventurier și am trăit 10 ani cu el, din care cred că numai 5 a fost alături de mine. Pleca dimineața și nu știam dacă va veni seara acasă sau peste 3 zile sau peste 6 luni sau peste un an. Deci nu știam. Dar am fost educată, femeia trebuie să stea acasă și trebuie să-și țină familia. Și am crezut că până la urmă această situație se va schimba. Și am avut 3 fetițe cu el.
Apoi, și le-ați învăța aceleași lucruri pe fetele dumneavoastră?
Normal, nici nu puteam altfel.
Să tacă și să rapte în situația în care...
Nu, mă gândeam la credință, da. Nu știu dacă le-am dat cea mai bună educație. Cert este că acum sunt și ele destul de mari și îmi spun, noi nu putem fi altfel decât așa, mama. Noi nu putem să ne depărtăm de Dumnezeu. Cred că sunt puțin mai înțelepte ca mine. Cred lucrul acesta și atunci când s-au căsătorit, au pus condiția aceasta, fără bătaie, fără să pleci de acasă și fără a merge după alte femei. Deci acestea au fost condițiile ce le-au pus ele și se pare deocamdată că e altceva decât a fost în viața.
Și dumneavoastră, cum ați scăpat de jugul acesta nepotrivit?
Păi, Dumnezeu m-a scăpat, că a plecat soțul meu și când l-am întâlnit după 2 ani, el era cu altcineva și atunci am hotărât să divorțez.
Fără să se gândească la copiii pe care îi lăsase acasă, fără...
Se pare că fără. Pe fetița cea mică nu a văzut-o 10 ani și când a văzut-o a întrebat-o cum o cheamă. Atunci s-a rupt ceva în sufletul fetiței mele și a zis, eu nu am tată, mami, eu numai pe tine te-am. În timpul acesta, a doua alegere greșită, pentru că sunt o femeie bună. Un om din sat, era mai mare decât mine cu 12 ani, s-a rugat de mine să mă căsătoresc cu el, care are 2 fete și cum am eu grijă de fetele mele, să am grijă și de ale lui, și erau micuțe și ele, și să ne creștem copiii împreună. Și am făcut greșeala să mă căsătoresc cu el. Și la foarte scurt timp am luat prima bătaie. Am zis, ai că nu pot să merg așa din bărbat în bărbat. În sat nu se face așa ceva, toată lumea te cunoaște. Și apoi, dacă a fost, înseamnă că ea e vinovată. Am să îndur. Am rămas foarte repede însărcinată și am avut un băiat. Am un băiat cu al doilea soț. Și aveam 6 copii între 10 ani și 1 an. Aveam animale foarte multe, pământ mult. Eram tânără și le duceam pe toate. Păi 31 de ani. Și am fost o femeie puternică, am putut să le duc pe toate, dar bătăile nu conteneau. 6 ani am îndurat și începusem să nu mai merg la adunare, pentru că, nu că nu mi-aș fi dorit, dar când ajungeam acolo, când mă așezam pe scaun, adormeam. Eram așa de obosită, nu mai. Și am zis, decât să merg la adunare, să dorm mai bine, greșeală. Pentru că încet, încet am început să las anumite lucruri. Ei, dacă mai fac un mic lucru în sabat, nu contează, nu e chiar așa de grav. Și sora mea cea mai mare a venit la mine într-o zi și mi-a zis, tu te mai rogi, Estera? Și am zis că nu pot să mai rog. Pentru ce să mă rog? Cum să mă rog?
Dar ele știau, da, ceea ce îndurați?
Da, știau.
Și mama ce spunea?
Era cu inima cât un purice, cam să-mi pierd viața. Era un om extraordinar de violent.
Dar nu știați de la început, înainte de a-l accepta? Nu auzeați nimic, nicio...
Am crezut, cu mine nu se poate întâmpla lucrul acesta. Și atunci mi-a spus, dacă tu nu te rogi, să știi că noi ne rugăm. Noi avem ore speciale de rugăciune pentru tine. Chiar dacă tu nu te rogi, să știi că noi ne rugăm. Și lucrul acesta mi-a fost încălzit. Nu puteam să mă rog. Nu puteam să spun o rugăciune în genunchi, dar spuneam, Doamne, luminează-mă tu și scapă-mă de aici, că eu nu pot. Doar așa mă rugam. Atât. Și odată lucrurile s-au urâtățit așa de tare. Când prima fată voia să meargă la liceu, el n-a vrut lucrul acesta. A zis că cei trebuie lui să crească copii. A zis, toți copiii vor merge la școală, asta e regulă. Toți, indiferent că sunt ai mei sau ai tăi, sunt ai noștri și vor merge la școală. Și cumva l-am înfruntat și am dat prima fată la școală. Și atunci m-a gonit el. Eu n-aș fi plecat, deci nu mai aveam nici puterea. Eram hipnotizată, parcă, să rămân acolo pe loc, să îndur de toate. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă să mănânci bătaie cu furca sau cu cleștele de la sobă, până când simți că nu mai poți de durere. Sau cu lanțul. Și uneori, pentru motive minore, ce nici n-ar fi trebuit să fie băgate în seamă.
Dar omul acesta nu avea frică de Dumnezeu? Nu...
La un moment dat, cred că nici frică de Dumnezeu. Deși mergea la adunare cu mine uneori și ceea ce vreau să spun, soții mei au plătit zecimea. Spuneau că Dumnezeu ne binecuvântă dacă noi plătim zecimea.
Dar când dăm, când lovim...
Asta nu se mai gândeau mai departe.
Cum se poate să vezi numai o anumită latură a lui Dumnezeu? Să vezi doar o parte din binecuvântările pe care le simți, le trăiești și să nu mergi mai departe? Să vezi că ai și tu o datorie pentru binecuvântările astea? Că trebuie să răspunzi într-un fel dragostei lui Dumnezeu? Cum te poți mulțumi să primești dragostea lui Dumnezeu și tu să nu arăți în niciun fel că ești cât de cât atins de dragostea asta.
Cred că nu mai realiza, nu se putea stăpâni. Uneori cred că era boală. Nu știu ce. După ce mă bătea, venea în genunchi în fața mea și plângea. Și după aceea, după o săptămână, din nou, se repeta.
Câte drame se consumă alături de noi? Câtă suferință? Cât de greșit îl înțelegem pe Dumnezeu dacă avem pretenția că suntem creștini, mergem la biserică, dar îl lăsăm pe omul de care ar trebui să ne simțim cel mai legați, îl lăsăm să plângă și să sufere. Voia cui o facem? Ce forță ne întunecă mintea și ne orbește în așa măsură încât să ridicăm mâna și parcă cu ciudă să lovim? Îmi vine foarte greu să înțeleg asemenea oameni. Mi-e milă de ei. Sunt atât de slabi și de mici încât devin tari și puternici în ochii lor doar atunci când lovesc. E tare trist să nu te poți bucura de dragostea lui Dumnezeu pe care s-o transmiți celor din jurul tău. E tare trist.